Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me tituj kryesor. Aleksandar Vučić i gatshëm për takim me Kurtin në Bruksel. Mali i Zi nënshkruan marrëveshje me Kishën Serbe. Nancy Pelosi rithekson mbështetjen amerikane për demokracinë e Tajvanit gjatë vizitës në këtë ishull. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Malit të Zi Dritana Bazovic konfirmoi sot se është nënshkruar marrëveshja themelore ndërmjet Malit të Zi dhe Kishës Ortodokse Serbe, e cila parashë rregullimin e marrëdhënieve në mes të Malit të Zi dhe Kishës Ortodokse Serbe me bazë në Beograd. Pa paralajmërim para prag dhe pa praninë e gazetarëve, mëngjesin e sotëm në Podgoricë ka mbërritur patriarku i Kishës Ortodokse Serbe Porfirije Perić. Vila shtetërore Gorica, ku nënshkrua marrëveshja themelore, ndodhet nën masa të rrepta sigurie nga policia. Qeveria e Malit të Zi kishte miratuar më tet korrik marrëveshjen themelore. Kjo marrëveshje përmban kryesisht obligimet e shtetit dhe institucioneve ndaj kësaj bashkësie fetare. Kishës Ortodokse Serbe në Malit të Zi i mundësohet eksterritorialiteti i objekteve fetare, hapet mundësia e mësimit fetar në shkollat publike, i njihet subjektiviteti për 6 shekuj më i gjatë se sa që Kisha Ortodokse Serbe ka në Serbi, i jep asaj kompetenca publike juridike dhe në disa fusha i a mundëson statusin ligjor të barabart me institucionet shtetërore. Qeveria e Malit të Zi nuk e ka publikuar zyrtarisht datën e nënshkrimit të marrëveshjes themelore, ndërsa kryeministri Dritana Bazovic ka mohuar informacionet jo zyrtare se nënshkrimi është caktuar për 3 gusht. Për nënshkrimin e marrëveshjes themelore reagoi e para Partia Demokratike e Socialistëve e Milo Djukanovićit, e cila njoftoi se sot do të nis nismën për votbesimin e qeverisë Dritana Bazovićit. Marrëveshja nënshkruar sot, e cila është në kundërshtim me kushtetutën e Malit të Zi, do të pezullohet menjëherë pas zgjedhjes së qeverisë së re, thuhet në njoftimin e kësaj partie. DPS e Djukanovićit, si partia më e madhe në parlament, deri më tani e ka mbështetur qeverinë pakistane të Dritana Bazovićit. Ajo gjithashtu ka dhënë mbështetjen e nevojshme në kuvent për funksionimin e saj. Marrëveshja ka nxitur partinë opozitare Fronti Demokratik, që mbështet nënshkrimin e marrëveshjes, të kërkojë po ashtu dorëheqjen e Abazovićit, por kryeministri i Malit të Zi Dritana Bazovic ka thënë se nuk do të jap dorëheqje. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha më 2 gusht se do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës së Brukselit që më 18 gusht të mbahet rundi i ri i dialogut me Kosovën, por tha se ai nuk e di se për çfarë tjetër mund të flasim. Gjithçka është konsumuar dhe ju më nuk e dini se çfarë mund të bëni. Unë do të shkoj, por nuk pres asgjë. Kushdo që mendon se me Kurtin ka gjasa të ruhet paqja e ka shumë gabim, tha Vučić për radiotelevizionin e Serbisë. Më 1 gusht, presidenti serb Vučić dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti pranuan ftesë nga shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell për të vazhduar dialogun për të gjitha çështjet e hapura. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi më 1 gusht se nuk ka pranuar ftesë për takimin në Bruksel, por shtoi se është i gatshëm për dialog me Serbinë. Ai tha se një takim me Vučićin ishte paraparë për 19 korrik, por presidenti serb kishte kërkuar që të shtyhet takimi. Un kam shprehur gatishmërinë time që kur të na therret përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell do të shkojë në Bruksel, ka thënë ndër të tjera Kurti gjatë një konference për media. Ai ka shtuar se pala kosovare është për dialog të përgatitur mirë, parimor, të balancuar drejt një marrëveshje ligjërisht të obligueshme që bën normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të përqendruar në njohje reciproke. Ftesa për dialog erdhi në kohën e rritjes së tensioneve në Kosovë, pasi serbët lokal vendosën barikada në veri të vendit, duke bllokuar rrugët që çonin në pikat kufitare me Serbinë në Jarinj dhe Brnjak. Serbët kundërshtuan 2 vendime të qeverisë së Kosovës që kishin të bënin me targat dhe dokumentet serbe, por me 1 gusht barikadat u hoqën dhe Kosova shtyu zbatimin e vendimeve deri në shtator. Vendimet e ekzekutivit kosovar kanë të bëjnë me pajisjen e shtetasve të Serbisë me dokument për hyrje-dalje, me të hyrë në territorin e Kosovës. Një gjë të tillë, Serbia e aplikon për shtetasit e Kosovës që 11 vjet. Ndërkaq vendimi i dytë ka të bëjë me riregjistrimin e makinave me targa që i lëshon Serbia, që Kosova i konsideron ilegale. Duke folur për tensionet në veri të Kosovës, Vučić tha se shteti ishte një hap larg katastrofës dhe paralajmëroi se përgjigja e Serbisë do të ishte e ndryshme nëse serbët do të sulmoheshin. Vučić tha se autoritetet serbe do të mbajnë paqen dhe luten për paqe, por ata nuk do të lejojnë askënd që të maltretojë qytetarët serb. Kosova dhe Serbia që nga viti 2011 zhvillojnë bisedime me ndërmjetësimin e BE-s. Dialogu ka për synim normalizimin e raporteve. Kosova insiston se dialogu duhet të përfshijë njohje reciproke, ndërkaq Serbia kërkon një zgjidhje kompromisi. Kurti dhe Vučić janë takuar dy herë në kuadër të dialogut, por dy takimet nuk kanë prodhuar ndonjë rezultat konkret. Për herë të fundit, ata kanë zhvilluar bisedime në korrik të vitit 2021. Policia e Kosovës ka thënë se më 2 gusht ka ndaluar një shofer të një autoambulance në rudar të Zveçanit, i cili dyshohet se po kontrabandonte ilaçe, por nga Beogradi kanë pretenduar se autoritetet në Kosovë e kanë rrëmbyer shoferin. Sipas policisë së Kosovës, të dyshuarit me iniciale DS gjatë kontrollit të autoambulancës që po drejtonte, i kanë gjetur pako me produkte medicinale me banderolla të Serbisë. Drejtuesi i automjetit nuk posedonte dokumente për prejardhjen e produkteve medicinale. Andaj ekziston dyshimi bazuar se këto kanë hyrë në territorin e Republikës së Kosovës në mënyrë ilegale, pra janë kontrabanduar duke i ikur obligimeve doganore, thuhet në njoftimin e policisë. Ndërkaq Ministria e Brendshme më pas tha se të gjitha barnat ilegale të sekuestruara janë dorëzuar te dogana e Kosovës. Por drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković tha gjatë ditës së djeshme se shoferi autoambulancës që e identifikoi si Dejan Spahić, i cili po transportonte infuzione dhe ilaçe nga Leposaviçi në Mitrovicë të Veriut, u rrëmbyen nga njësitë speciale të policisë së Kosovës. Gjatë një konference për media, Petković tha se rreth orës 14, një makine njësive speciale ja ka bllokuar rrugën një autoambulance. Katër policë të armatosur e kanë rrëmbyer shoferin Dejan Spahić dhe një pjesëtar i njësive speciale ka hipur në autoambulancë dhe ka udhëtuar me të drejt jugut në një vend të panjohur. Petković tha se ky veprim u bë me urdhër personal të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe paralajmëroi se do të ngrihet një kallëzim penal kundër Kurtit, i cili sipas tij ka vazhduar të terrorizojë popullatën serbe të Kosovës. Ai po ashtu tha se Kurti po sulmon të sëmurët dhe pacientët, sepse sipas tij pacientët në Mitrovicën e Veriut po presin për infuzione dhe ilaçe. Petković theksoi se populli serb në Kosovë është i zemruar dhe i mërzitur. Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha për radiotelevizionin e Serbisë se shoferi autoambulancës nuk është marrë nga njësitë të njësisë speciale, por një task force speciale inteligjencës, e cila sipas tij drejtohet nga qeveria e Kosovës në krye me Albin Kurtin. Kan kapur një serb që nuk ishte as fajtor dhe as përgjegjës. Ai po transportonte ilaçe dhe do të thotë është fajtor sepse ka qenë në protest afër barikadave, tha Vučić. Vučić shtoi